Λοιπόν, όπως ήδη σας έχω πει, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαναγιώτου.
Ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή σας ξέρω και χρόνια, είχατε φανταστεί ποτέ ότι θα χρειαζόταν να πάρετε τέτοια μέτρα?
Για να είμαι ειλικρινής, είχα σκεφτεί, προβλέψει και αγορεύσει στη Βουλή ότι η χώρα θα είχε ανάγκη από χρήματα και δεν θα τα βρίσκε και θα έμπαινε σε επιτροπή. Το έχω πει αυτά όταν συζητάγαμε τον προϋπολογισμό του 8 προς 9.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ πώς γίνεται μια επιτροπή στην πράξη.
Αυτό ήθελα, αυτό σας λέω. Αυτά τα οποία τώρα καλείστε να πείτε.
Όχι. Και βέβαια θέλω να ξέρετε και θα το βγάλουμε αυτό με ανακοίνωση. Στη χώρα μας, κύριε Παναγιώτη, υπάρχουν 8.500 άνθρωποι άνω των 100 ετών και 500 άνθρωποι άνω των 110 ετών.
Μάλιστα.
Ένας μάλιστα εξ αυτών, ίσως ο μεγαλύτερος, κατά στοιχεία που έχει το Υπουργείο,
ναι,
γεννήθηκε το 1897. Ίσως είναι χρήσιμο να πάμε να τον βρούμε, να μας μεταφέρει εμπειρίες από άλλες δύο τέτοιες παρόμοιες περιόδους που έχει περάσει η Ελλάδα όταν έπεσαν έξω τα οικονομικά της. Τούτη την περίοδο, κύριε Παναγιώτο, η κυβέρνηση αυτή παλεύει να μην πέσουν έξω τα οικονομικά της.
Τώρα, μισό λεπτό.
Και δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανε η ώρα,
ναι,
η προϋπόθεση για να μην στοχεύσει η χώρα να είναι η εφαρμογή μιας σειράς από μέτρων που είναι σκληρά αφενός, αλλά και που αφετέρου κατά μίαν άποψη δημιουργούν ωφέλη.
Εγώ εκεί θέλω να έρθουμε. Ναι, δεν θα ξεκινήσω γιατί έχει γίνει αρκετή συζήτηση, θα τα πούμε βέβαια και αυτά. Αυτά τα μέτρα όλα τώρα, υπό προϋποθέσεις αρκετά δύσκολες, μπορεί να αποδώσουν μέσω της επίτευξης ενός ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος θα μας περάσει στο ΣΥΝ και στη δημιουργία ενός αποθεματικού τα επόμενα χρόνια. Αυτό.
Ταυτίζομαι με αυτό που λέτε.
Μισό λεπτάκι.
Εάν δεν υπάρξει αυτό, αυτά τα μέτρα τα σκληρά.
Για μένα, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το τραγικό. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι το αβέβαιο, όταν σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα το βέβαιο είναι ότι η αγορά εργασίας πηγαίνει σε συνθήκες, να το πω μεσαίωνα, είναι υπερβολικό, δεν ξέρω, σε πολύ σκληρές. Αυτό θα είναι χειροπιαστό, θα ισχύει. Το άλλο θα είναι μια δυνητική, μια θεωρητική δυνατότητα. Με ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Ελπίζω ότι...
Ναι, έπεσε η γραμμή.
Έπεσε η γραμμή και νομίζω σε ένα ενδιαφέρον σημείο.
Σε καλό σημείο έπεσε, δυστυχώς.
Έλεγα λοιπόν και σας ρωτούσα, νομίζω το ακούσατε το ερώτημά μου.
Το ξαναβεβαίως.
Είναι μια... Μπορείτε, απαντήστε μου σας παρακαλώ.
Ναι, εάν η ανάπτυξη για την οποία αγωνίζεται η κυβέρνηση δεν επιτευχθεί, αντιλαμβάνεστε ότι τα μέτρα αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν. Γιατί έχει τις περικοπές στις πατάλες οπωσδήποτε, έχει ένα πρόγραμμα λιτότητας στις κρατικές δαπάνες οπωσδήποτε, έχει ένα πολύ δραστικό περιορισμό του εισοδήματος των ανθρώπων οπωσδήποτε. Όλα αυτά όμως, αν δυσυνδυαστούν με την ανάπτυξη, και η κυβέρνηση παλεύει. Γι' αυτό οι συμφωνίες, με τελευταίες 14 συμφωνίες με κινέζικες εταιρείες, είναι μια, νομίζω, ένδειξη και απόδειξη.
Ναι.
Γιατί έχουμε το μυαλό μας εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ο στόχος είναι στα δύο χρόνια να, οι περικοπές να συνδυαστούν με την ανάπτυξη για να βγει η χώρα από την κρίση.
Έχετε εκτιμήσει, κύριε Λοβέρδο, σε αυτά τα δύο χρόνια σε τι βαθμό θα έχει αλλάξει το εργατικό προσωπικό και δυναμικό της χώρας?
Δεν μπορώ να το προσωποποιήσω και ούτε είμαι σε θέση.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, μια σταδιακή αλλαγή ακριβών είμαι εργαζομένων όμως, με φτηνούς μικρούς.
Είμαι έτοιμος όμως να σας πω ότι το μεταπολιτευτικό εργατικό δίκαιο αλλάζει. Και αυτό το είπα και στη Βουλή όταν εισηγήθηκα την υιοθέτηση του μνημονίου. Με τον νόμο που το κύρωσε, τον 3845. Ο οποίος μάλιστα μου δίνει την αξιοδότηση στην κυβέρνηση, σε μένα, στον κύριο Παπακουταντίνο, να ρυθμίσουμε με διάταγμα τα θέματα των εργασιακών σχέσεων, τα οποία στη βασική τους πλευρά τα λύνει ο νόμος, έτσι.
Το διάταγμα. Ναι, αλλά στις λεπτομέρειες ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα.
Ναι, όταν όμως σου λέει να μειώσεις το ύψος των αποζημιώσεων, ο νόμος αυτή είναι η κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Τώρα πώς θα το κάνεις είναι του διατάγματος δουλειά.
Δεν θα, ήταν.
Δεν
θα ήταν καλύτερο, κύριε Υπουργέ, να συζητείτε στη Βουλή το θέμα?
Κοιτάξτε να δείτε, εάν συζητείτε στη Βουλή. Υπήρχε περίπτωση, κύριε Παπαναγιώτο, ότι γινότανε, πώς να πω, την τελευταία στιγμή, σε ένα απόγευμα. Αν θυμάστε καλά, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές της Κυριακή.
Ναι.
Πολύ Τρίτη. Έτσι, ο νόμος λοιπόν έπρεπε να συμπεριλάβει αυτό που λέει το μνημόνιο, την επιταγή για κοινωνική διαβούλευση. Και μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι εγώ ζήτησα στα τέλη Μαΐου από τους κοινωνικούς εταίρους να κάνουμε τη διαβούλευση από κοινού στο στρογγυλό τραπέζι. Ήρθαν οι εργοδότες, δεν ήρθαν οι εργαζόμενοι, άρα διαβούλευση τελείωσε. Δεν έγινε ποτέ. Και είπα ότι αυτό είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη κατηγορήθηκα ότι κάνω διαβούλευση και αυτό ήταν, λέει, λαρό, μου είπε ο πρόεδρος ΓΕΣΕ, όταν εγώ είπα ότι η αποχή της ΓΕΣΕ καθιστά νεκρή τη διαβούλευση. Διαβούλευση δεν θα γίνει. Κάλεσα, αν εγώ ήμουν το πρόβλημα και η κυβέρνηση, εργοδότες εργαζομένους να τα βρουν μεταξύ τους στο πλαίσιο του μνημονίου και να μου φέρουν τις λύσεις, τις οποίες θα ενσωμάτωνα στο προεκλογικό διάταγμα. Η συζήτηση αυτή δεν έγινε μεταξύ των εταίρων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ούτε αν είμαι αρμόδιος να ασκήσω κριτική.
Πάντως, επειδή πρόκειται για μια.
Ναι. Μέχρι τις 15 Μαΐου φέρτε απόψεις.
Μάλιστα. Επειδή πρόκειται για πωλήσει.
Η ΓΕΣΕ δεν έστειλε απόψεις. Και πάλι, χθες έχει παραβλεφθεί η επιστολή μου, που τους λέω ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη, μία να πείτε, αν αντί για αυτά που προτείνει το Υπουργείο, θέλετε εσείς κάτι άλλο. Μπορούν και τώρα να καθίσουν να κάνουν ένα κοινωνικό σχέδιο.
Τώρα, πριν από λίγο, ο κ. Παναγόπουλος, εδώ που τον φιλοξενήσαμε, πριν από εσάς, σας κατηγόρησε ότι υπερακοντήσατε και των απαιτήσεων του μνημονίου.
Εντάξει τώρα. Καλά. Το μνημόνιο μου λέει να κάνω απολύσεις. Έκανα τις απολύσεις, τις όρισα στο διάταγμα, σε ένα βαθμό περισσότερο από το σημερινό και που αφορά όμως μια μικρή κατηγορία εταιριών, αυτές που απασχολούν πάνω από 20 άτομα. Να. Και δεν πείραξα καθόλου τις αποζημιώσεις. Ούτε ένα ευρώ δεν περιέκοψα, ούτε σε αυτές που γίνονται απροειδοποίητα, ούτε στις προειδοποιημένες, επιλέγοντας τη μέθοδο να πάω μειώνοντας το χρόνο προειδοποίησης. Εάν δεν τους αρέσει αυτό, και αν θέλουν να μειώσω τις αποζημιώσεις, αντί για τη μείωση του χρόνου προειδοποίησης, να μου το πούνε.
Επιτρέψτε μου, εδώ νομίζω ότι κάνετε, γιατί σας άκουσα και χτες που το είπατε,
παρακαλώ,
κάνετε μια λάθος σύγκριση. Λέτε, δεν πειράζω το ύψος των αποζημιώσεων και μειώνω. Το χρόνο προειδοποίησης.
Μάλιστα.
Συγκρίνουμε λάθος πράγματα, κύριε Υπουργέ. Όταν μέχρι τώρα το 18μηνο που ισχύει δεν χρησιμοποιεί το ποτέ και η πρακτική ήταν λοιπόν χωρίς προειδοποίηση να παίρνεις το χ ποσό, την ολόκληρη αποζημίωση, αυτή δεν θα τη συγκρίνεις τώρα με την αντίστοιχη προειδοποίηση που περιλαμβάνει ο νόμος τώρα.
Κύριε Παναγιώτου, εγώ δεν έκανα την επιλογή αυτή για να κοροϊδέψω κανένα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
Σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Ναι. Δεν είπα ότι είχα να κάνω ένα καλό και ένα κακό και έκανα το καλό. Εγώ είχα μόνο αρνητικές επιλογές.
Όταν λέτε ότι οι επιλογές ήταν να διατηρήσετε το ύψος της αποζημίωσης. Ούτε αυτό το διατηρείτε. Αυτό θέλω να σας πω. Πρακτικά δεν το διατηρείτε.
Όχι ότι αυτό που κάνω είναι καλό. Ξέρω ότι έχω να διαλέξω ανάμεσα στο κακό και στο χειρότερο. Δεν έχω να διαλέξω ανάμεσα στο κακό και στο καλό. Γιατί οι όροι που επιβλήθηκαν από τους δανειστές, που ήταν οι προϋποθέσεις για να πάρουμε το δάνειο, εμπεριείχαν και αυτές τις επιμέρους ρυθμίσεις. Δεν είχα λοιπόν να διαλέξω κάτι πλούσιο για νεόδωρο, ευχάριστο και κάτι δυσάρεστο και πήγα στο δυσάρεστο. Έπρεπε να σκεφτώ. Να κάνω συνδυασμό μείωση του χρόνου προειδοποίησης και μείωση των αποζημιώσεων. Να μειώσω μόνο τις αποζημιώσεις αφήνοντας τον χρόνο. Να μειώσω μόνο τον χρόνο αφήνοντας τις αποζημιώσεις ακέραιες. Και η επιλογή που έκανα ήταν να μειώσω τον χρόνο. Μου εζητήθηκε να μειώσω τον χρόνο στον ένα μήνα από μία πλευρά του διαλόγου.
Ξέρετε κάτι. Αναρωτιέμαι.
Η επιλογή μου ήταν να κάνω μια κλιμακωτή προειδοποίηση που να φτάνει μέχρι και τους 4 μήνες.
Μισό λεπτάκι. Σκέπτομαι, βέβαια είναι στο πλαίσιο μιας, δεν ξέρω τώρα τι διαβούλευση θα γίνει και αν μπορεί να γίνει.
Δεν γίνεται διαβούλευση.
Και μέσα στις συνθήκες οι οποίες.
Ας τα βρούνε μόνοι
ωραία.
Τους.
Εγώ αναρωτιέμαι.
Ας τα βρούνε μόνοι τους. Δεν θέλω να είμαι εγώ μπροστά. Αν εγώ είμαι το πρόβλημα ως μέλος της κυβέρνησης. Ας τα βρούνε μόνοι τους.
Μήπως είναι προτιμότερο αντί να υπάρξει αυτή η παρέμβαση στον χρόνο προειδοποίησης που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα ως προς το ύψος της αποζημίωσης, να οριστεί μια μικρότερη μείωση της αποζημίωσης.
Αυτό ας το πούνε. Ναι, αλλά ας το πούνε.
Μήπως δηλαδή αντί να πας, γιατί πρακτικά τώρα πάμε στο 50% τώρα της αποζημίωσης.
Όχι, αυτό είναι η ακραία.
Δεν είναι η ακραία, θα είναι ο κανόνας, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε.
Όπου δεν λειτουργεί η προειδοποίηση.
Ναι.
Για εργαζόμενους μέχρι 10 χρόνια που είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία των εργαζομένων. Και η προειδοποίηση είναι ένας μήνας.
Ένας μήνας, ναι.
Ένας μήνας.
Ωραία, θα τον κρατάει ο εργοδότης, θα τον πληρώσει ένα μήνα, θα το πει σε ένα μήνα σε απολείο. Και θα πληρώνει το 50%.
Αυτές είναι οι λογικές σχέσεις. Αυτές είναι οι λογικές σχέσεις. Έτσι είναι και σήμερα. Έτσι είναι και σήμερα. Μειώνεται αυτός ο χρόνος προειδοποίησης. Εάν δεν τους αρέσει και θέλουν να πάνε σε μείωση της αποζημίωσης. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Να το πούνε όμως.
Το συζητάτε δηλαδή αυτό.
Όταν τους στέλνω το διάταγμα για να πούνε, και όταν τους είχα πει μέχρι 15 Ιουνίου, λέω μη στείλετε μεμονωμένα γνώμες. Αν μπορείτε, στείλτε από κοινού. Και η απάντηση είναι ότι εμείς στο πεζοδρόμιο δεν συζητάμε πουθενά. Και λέει ο κ. Παναγόπουλος θα πάει στα δικαστήρια.
Ναι,
αυτό το λέει για να μας απειλήσει. ασκεί τα δικαιώματά του. Έχει δικαίωμα να πάει στη δικαιοσύνη. Βεβαίως και να πάει. Τώρα, κάθε προσφυγή
το ερώτημα είναι ότι
δικαιώματα, δεν είναι απειλή.
Αν καταπέσουν αυτές οι ρυθμίσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Κύριε Παπαναγιώτη, το διάταγμα πάει στη Συμβουλή Επικρατείας τώρα.
Ναι.
Για να περάσει τον έλεγχο του Συμβουλίου Επικρατείας.
Αν δεν εγκριθεί από εκεί, τι γίνεται. Θα έχουμε πρόβλημα με την εκταμείευση της δόσης, ας πούμε.
Εάν κάποιο σημείο του το δικαστήριο πει όχι, ότι αυτό είναι αντίθετο με τον νόμο ή είναι το Σύνταγμα και ο νόμος,
ναι.
Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Δεν είναι ξένο για την πρακτική.
Το έχουν υπόψη τους ή της Τρόικας οι ελεγκτές αυτό ως ενδεχόμενο.
Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση μαζί μου, το έχουν γιατί μονίμως επικαλούμε νομολογία. Αλλά δεν επικαλούμε νομολογία ελληνικών δικαστηρίων, γιατί δεν τους είναι πιστευτοί. Επικαλούμε την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δικαιώματα του ανθρώπου που έχει νομολογήσει πολλά πράγματα γύρω από τις συντάξεις και γι' αυτό το λόγο άλλωστε και στο μνημόνιο και στο νόμο του 3845 πάντα έβαζα και είναι δική μου πρωτοβουλία αυτή σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο.
Και ένα τελευταίο
ερώτημα. Να θυμίζω ότι υπάρχει και ένας έλεγχος, πώς να πω, δικαστικός, ευρωπαϊκός, που δεν μπορεί να ξεπεραστεί.
Ένα τελευταίο ερώτημα γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Πολιτικά το ΠΑΣΟΚ το αντέχει αυτό, κύριε Λοβέρδο, κατά τη γνώμη σας.
Φάνηκε ότι το άντεχε όταν πέρασε το σύνολο των μέτρων το Μάιο.
Δεν πέρασαν το σύνολο των μέτρων τότε, κύριε Υπουργέ. Δεν είχαν συνειδητοποιηθεί και ούτε ήταν επακριβώς σαφή.
Δηλαδή, τι, οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία που καταψήφισε.
Για τον κόσμο μιλάω εγώ.
Ναι, δεν κατάλαβε. Όλοι είχαν καταλάβει. Δεν είχαν γραφτεί αυτά. Απλώς δεν είχε δοθεί φως στο καθένα συγκεκριμένο με λεπτομέρειες όπως γίνεται σήμερα για το εργασιακό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είχαν υπάρξει στη Βουλή, οδήγησαν τα κόμματα της αριστεράς να πούνε όχι και τη Νέα Δημοκρατία σε μία εξέλιξη.
Ουσιαστικά να πει όχι.
Το σημαντικό της τέλεχος, την κυρία Μπακογιάννη, έξω από την κοινοβουλευτική της ομάδα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν.